til Stresspodden. Mitt navn Marit Wigenskau,
og jeg undrer meg over hvor stress kommer fra.
Hva gjør det med oss, og hvordan kan vi få tatt grep om stresset? I denne episoden så skal jeg møte forfatter og psykoterapeut Astrid Hognestad. Bli med på samtalen rundt kjøkkenbordet.
Denne episoden skal handle om når mønster og spor i hjernen blir stress. Så Astrid, det mulig å si noe om når vi kan identifisere at vi følger enkelte mønstre? Når dannes de?
Altså, mønstre jo, altså reaksjonsmønstre da, det handler jo om en strategi for å føle oss akseptert. Og det utvikles veldig tidlig i livet. Hvis man blir avvist veldig tidlig, eller krenket på andre måter, så må man finne en måte å håndtere det på, slik at man bevarer seg selv på en eller annen måte. Og da tilpasser man seg, eller blir veldig hjelpsom, begynner kanskje å manipulere, prestere masse, å være på topp hele tiden. Sånne ting utvikler vi da veldig tidlig.
Det mulig også å si omtrent når?
Ja, det dannes allerede i spedbarns alder, egentlig. Det henger sammen med forhold til omsorgspersonene. At hvis de ikke møter spedbarnets behov, ikke ser dets egenart, så begynner det å skje helt automatisk, fordi barnet må beskytte seg på en eller annen måte, eller finne en måte å være i verden på, slik at det kan føle seg som noenlunde i verden. Så det dannes fra fødselen av.
Da kan man jo lett tenke at kanskje går som mønster i arv. Eller må det føles fra en generasjon til neste?
Ja, det skjer jo veldig ofte, fordi foreldre ikke har bearbeidet ting, slik at det bestemte negative mønstre. Da. Vi snakker om negative mønstre, ikke sant? Som ja. Hindrer livsutfoldelsen. På den måten kan det absolutt gå i arv. Holdninger til, med skam, for eksempel, kan gå i arv. Traumatiske hendelser vet man også påvirker genene. Det vet man fra overlevende etter holocaust, for eksempel. Så det skjer også. Men vi skal kanskje konsentrere oss om de mer personlige tingene, men det kan være greit å vite at ting også kan gå i arv. Følelser, holdninger kan gå i arv.
Men da kan det kanskje være veldig vanskelig for et spedbarn, et barn, og bryte et mønster. De barna er jo sjanseløst.
Ja, jeg tror ikke vi er sjanseløse. Jeg tror ingen er sjanseløs. Men det er klart det er til dypere det et mønster stikker, til mer krevende er det å jobbe med det, til mer tid tar det. Det krever mye oppmerksomhet.
Men jeg tenker også når vi snakker om omsorgspersoner, så da snakker vi om den type situasjoner som gjentar seg, altså det vil si at foreldrene kanskje ikke det bevisst,
mm-hmm. ja.
Og det betyr at det vedvarer, det blir ja. Overført. Man snakker ikke da om en enkelthendelse eller en kanskje to ganger, tre ganger, men man snakker om et vedvarende.
Ja, det kan jo være så sterke hendelser i fortiden, i slekten, som er fortiet. For eksempel, tenker familiehemmeligheter, skaper den type reaksjoner. Det er som om det er et eller annet, og så må man tilpasse seg dette et eller annet som man ikke vet, eller bare føler er der og ikke er helt bevisst på hva er. Det er klart det blir et energisluk også.
Jeg tenker, når du nevner det, så tenker jeg også sånn at det merker vi jo også som voksne når vi kommer inn i et rom og vi kan føle at her har det skjedd et eller annet, eller her er det noe usagt.
Ja, nettopp.
Da er det vel lett å trekke seg litt tilbake og ta den strategien, som du kaller, og ikke være til bry.
Ja.
At man trekker seg unna. Ja.
Og det kan hende også at vi må trekke oss unna, fordi det ikke er til å håndtere. hvis det ikke er bevisst hos dem det gjelder, så kan vi bli trukket inn i noen reaksjoner som vi ikke håndterer. Slik at vi trenger jo også strategier for å beskytte oss på en positiv måte. Ikke sant? Disse mønstrene har jo hatt en funksjon i oppveksten, og når de trer i funksjon i voksen alder, så hender det også at det er nødvendig for en periode. Men den type mønster som vi snakker om nå, handler jo om å være mer oppmerksom overfor andre enn egne behov og egne ønsker og egne utviklingsmuligheter. Og når disse mønstrene hindrer egen utvikling og hindrer at man kan være seg selv og akseptere følelsene man har, følge interesser, kunne stå opp for seg selv, sette grenser, være i utvikling. Det er jo de mønstrene som blir destruktive på sikt. Samtidig som vi alltid må være oppmerksom på at vi trenger også å beskytte oss.
Men når du sier at de kan være destruktive, så er det vel også kanskje da stresset kommer inn, liksom at vi kompenserer i forhold til de behovene vi egentlig har.
Ja, nettopp. Det er jo et stress for kroppen å bare følge et destruktivt mønster. Altså destruktivt i den forstand at man tilpasser seg for mye. Det er jo bra å kunne tilpasse seg, men når det blir overdrevet, så blir det stress for kroppen, fordi da mister vi kontakt med følelsene, og følelsene er jo en kanal for det vi opplever. Gjennom følelsene bearbeider vi hendelser og tar stilling til hendelser og tar valg utifra. Men hvis tilpasningsmønster eller prestasjonsmønster blir for dominerende, så blir de følelsene liggende brakk. Og det skaper et stress i kroppen. Da er kroppen oppmerksom og nei, men her er det farlig, og her må vi prestere, og her må vi tilpasse oss, og følelsene får komme siden, og da blir det liggende i kroppen, så å si. Får ikke den kanalen det skal ha, og får ikke den utviklingsmuligheten, da sier den nervesystemet at ja, her er det fare på ferde. Altså produseres stresshormonet kortisol, og som liksom da skal prøve å dempe det. Det er en stressreaksjon, rett og slett, når følelser ikke får plass. Og når den varer over tid, så påvirker det immunforsvaret, fordøyelse, hjertekarsystemet, hormonsystemet.
Vi får ikke sove.
Nettopp.
Vi blir slitne.
Ja, nettopp.
Og vi blir utbrent, kanskje.
Ja, ja, nettopp.
Vi kan bli syk.
Ja, ja, nettopp. Det er konsekvensene av stress over tid.
Vi har jo jobbet ganske mye over 20 år, altså, faktisk. Og jeg har jo vært på jakt etter å forstå hvor stresset kommer fra. Og jeg synes også kanskje det tok tid til for å finne ut hva slags mønster jeg hadde. Altså, sette navn på dem. Det vil si, for det var ganske kaotisk, og det var så mye, og det var på så mange plan. For jeg har jo veldig mye sånn prestasjonsmønster, jeg har et tilpassningsmønster, jeg har et veldig godt utviklet ansvarsmønster. Hvordan skal man klare å identifisere, liksom? Altså, for folk flest, tenker jeg. Hvordan skal jeg organisere det kaoset?
Altså, jeg tenker det er et veldig viktig tema. Hvordan skal vi håndtere dette her?
Ja, hvordan skal jeg håndtere og sortere?
Og sortere, ikke minst.
Fordi at for meg har det vært en veldig, veldig stor hjelp å finne navnet på dem.
Ja.
Fordi at da kunne jeg liksom se i hverdagen at akkurat den krangelen der, eller den situasjonen der, den hører til under ansvarsmønstret, sant?
Ja.
Det har vært en ganske sånn viktig jobb å kategorisere, hvis man kan kalle det. Det høres liksom litt sånn, kanskje litt overfladisk ut, men faktisk...
Man trenger å sortere
ja,
og forstå sammenhengen.
Ja.
Hvor det kommer fra.
Ja, for jeg tror faktisk at det var når jeg fikk navn på det, at jeg klarte å spore det tilbake I tid.
Ja.
Og se hvor det kom fra.
Ja. Og så, det en krevende jobb, rett og slett. Og som ikke må undervurderes. Fordi det handler om oppmerksomhet og legge merke til hva som skjer I de situasjoner vi oppe I, sammen med andre mennesker. Hvis vi merker at vi blir tomme, hvis vi merker at det noe som skurrer, så kan man begynne å spørre, ja, hva det som skjer nå egentlig? Det den andre som får uforholdsmessig mye oppmerksomhet, eller hjelp? Eller tilbud om hjelp. Altså, man må begynne å spore det på den måten, og legge merke til hva som skjer I relasjoner. Om man føler seg krenket, overkjørt, tom, lei seg, og så ikke bagatellisere. Ta de reaksjonene veldig alvorlig.
Og jeg tenker, jeg har jo hatt stor glede av å ha en notatbok. Det høres også sånn I denne digitale verden at man kan skrive på telefon eller ja, men hvor som helst. Altså I alle fall notere ned hendelser og så kanskje når man har kommet et stykke på det kartleggingsarbeidet at man kan kanskje enten snakke med noen eller klare å se selv at her det noen ting som går igjen.
Ja, nettopp. Jeg tenker ja, skrive viktig hjelp. Og det å snakke med andre om det også et viktig bidrag. Fordi vi surrer oss inn I forklaringer hvis vi holder på alene. Og så kan det bare bli verre. Og så har man det der idealet at man bare skal heve seg over ting. Og det skal man ikke.
Det jo noen ting vi sier til hverandre. At ja, men dette må du heve deg over, eller det ikke noen ting å ta på vei for, eller dette ingenting å bry seg om.
Ja, og det kan være at da forsterkes mønstret med tilpasning, og at man fjerner seg enda mer fra seg selv. Men man skal ta alle de reaksjonene alvorlig. Og så da, når man merker at man kanskje tilpasser seg for mye, at man nedvurderer seg selv, tenker at andre vet best, eller andre trenger min hjelp alltid, jeg må være best, da mister man kontakten med den man egentlig Selvfølgelig skal vi hjelpe til og sånn, men vi må samtidig ivareta våre egne reaksjoner og ta dem alvorlig, for de der av en eller annen grunn. Man kan jo bare tenke på I førhistorisk tid, hvordan mennesker, hvis de ikke hadde blitt redd når de møtte vilde dyr, for eksempel, så hadde de ikke kunnet overleve. Så følelsesmessige reaksjoner nødvendige, og de skal ikke bagatelliseres. Fordi det skaper stress I kroppen. Og som tærer på systemet, på hele kroppen og de forskjellige systemene.
Jeg tenker på mitt eget liv som jeg har forsket litt på.
Ja, forsket mye.
Og skrevet mye om det. Altså, jeg blir bare ganske fascinert over de mekanismene som, når vi snakker om den dagligdagse måten vi møter på, at liksom, folk sier til deg at det ikke noe å bry seg om, så kan jeg faktisk kjenne at jeg blir forbannet. Fordi at det å egentlig underminere mine egne følelser, og at det jeg
ikke tenker... Ikke respektere. Ja.
Så på en måte så synes jeg at et budskap kan være at det må man slutte å si. Ja, men ikke noe å bry seg om. Det kan godt være at det ikke noe å bry seg om, men det kan være at det noe å bry seg om for den det gjelder.
Og jeg tenker, reaksjonen alltid noe å bry seg om. Det kan hende at situasjonen en bagatell, men det trigger et mønster, eller trigger den der undergravingen av selvfølelsen. Ikke sant? Mine følelser ikke noe verdt.
Ja.
Og det det viktige.
Ja.
Ja. Og når man får sortert det, så kan man kanskje si at da var det ikke så viktig. Men det at man blir trigget av bagateller.
Ja, men så kan det være at den, sånn som vi snakket om i sted, at den bagatellen kanskje kan være med i det sorteringsarbeidet.
Ja.
Hvis man skriver den ned, så kan man tenke, å, nå ble jeg kjempelei med sammen med den personen.
Ja.
Og så er det noen som sier, ja, men liksom sånn, det ikke noe å bry seg om. Hvis man da skriver den ned, så kan man tenke at, kan man se den kanskje i sammenheng med en annen, nesten tilsvarende, eller en tredje.
Ja, ja.
Og dermed få et kart. Og du snakker jo i dine bøker, som den ene boken som heter Livets spor, så snakker du om det indre kartet. Og jeg tenker, den kartleggingen vi snakker om nå, det en måte å orientere seg i et terreng, eller?
Ja, altså jeg tenker de erfaringene vi gjør da, i tidlig barndom og oppover i oppveksten, det skaper på en måte et kart over hvordan livet er og hvordan mennesker er. Vi får oppfatninger om hvordan vi er, om vi er verdifulle eller ikke, om andre er, om vi må være mistenksomme overfor andre, eller om vi kan føle oss trygge. Og det er jo et slags kart over livet. Men så blir det jo gjerne tegnet inn noen høyder og daler som ikke behøver å være der, som gjør oss mer redde enn vi behøver å være. At kartet ikke stemmer med terrenget. At kanskje menneskene ikke er så skumle som vi tror. Vi behøver ikke ha den mistanksomheten, og vi behøver ikke gå rundt det fjellet liksom i det terrenget. Men vi kan... Og det å sortere disse reaksjonene og mønstrene, det gjør jo at kartet vi har blir mer i overensstemmelse med virkeligheten.
Men vi hører jo fra tid til annen at folk sier at ja, men jeg er jo bare sånn. Eller at, hvis jeg stiller et spørsmål og at ja, men er det nødvendig at du kanskje gjør så mye som du gjør til en venn eller til en jeg kjenner sånn. Ja, men jeg er jo bare sånn, jeg er født sånn, eller det er ikke noe å gjøre med, det er sånn det er. Hvis vi skal liksom endre, så tenker jeg at man må kanskje være litt nysgjerrig på seg selv.
Ja, det er riktig, og det å si at ja, men jeg er bare sånn, det tror jeg ikke så mye på. Fordi det kan også være et mønster, en unnskyldning for ikke å ta tak i. Et mønster som fører til konflikter med andre. Det er jo noen som stadig sier det, men jeg er bare sånn. Og så plasserer skylden for en konflikt på den andre. Og da blir det feil. Slik at man må alltid spørre seg selv. Er det riktig? Kan jeg ikke endre det? Ønsker jeg å endre? Eller ønsker jeg å opprettholde det? Og så vil det jo skape konflikter, nødvendigvis, hvis man ikke endrer for eksempel et mønster med overlate til den andre alltid å ta kontakt, eller en som alltid skal ta ansvar for alt og alle, og bare si at ja, men jeg er bare sånn. Men når det gjelder en relasjon, og det skaper gnisninger, så må man faktisk gjøre noe med det, hvis man ønsker å opprettholde den relasjonen.
Ja.
Ja. Men det er en utfordring til den andre, å ha tillit til sin egen reaksjon, når vi møter den type holdninger. Jeg er bare sånn.
Og jeg har vært sånn hele livet.
Ja, det kan gå til henne. Men ønsker du å gjøre noe med det?
Og ønsker du å være sånn?
Ja, ønsker du å være sånn?
Mm.
Ja. Eller, og hva gjør det med dine relasjoner?
Mm.
Ja, jeg tenker relasjoner er veldig viktig. Og det er jo ikke sånn at alle andre har, gjør noe feil.
Nei.
Ikke alltid. Selv om det også er viktig å se.
Ja.
At man av og til ser, nei, men her er det faktisk den andre som nedvurderer, som bagatelliserer, som unnskylder seg med at jeg er bare sånn, og så videre med et eller annet mønster og uttalelser. Og se at andre gjør. Og skille mellom det man selv gjør og det andre gjør. Det også viktig.
Ja. Jeg har også tenkt at, at kanskje når man sier at ja, men jeg jo bare sånn, at det også et mønster i seg selv.
Ja, nettopp. Ja, nettopp. Visst det det.
Og da trenger jeg ikke å gjøre noe med det.
Ja, det veldig lettvint. Men jeg tror nok det vil skape litt problemer i den som sier det. Altså med tiden vil det nødvendigvis føre til noe skurr.
Mm.
Ja. Og tomhet, fordi et sånt mønster vil jo bremse utviklingen, at man ikke får tak i de impulsene som man faktisk har i seg.
Men så det bringer meg over på en ting som jeg har tenkt mye på i mitt eget liv, og det jo, hvis man tar de mønstrene som jeg har, nemlig være veldig prestasjonsorientert og veldig ansvarsbevisst og tilpasningsdyktig på alle plan, så tror jeg kanskje blir de mønstrene med oss hele livet. Jeg føler i hvert fall at jeg stadig er innom.
Ja, jeg tror du har rett i det. Vi er stadig innom dem, og vi sklir tilbake. Mm. Det er magnet i gamle spor, som noen sa.
Ah.
Altså, vi trekkes tilbake, fordi det har vært en så grunnleggende strategi fra veldig tidlig av. Slik at det tar veldig lang tid, og det er veldig krevende å nedbygge et sånt mønster. Og vi tar ofte den raskeste veien for å håndtere en situasjon. Hvis vi blir litt engstelige, føler oss usikre, og nei, det er best å tilpasse seg, uten at vi tenker over det.
Mm.
Vi faller i grøfta igjen. Autopiloten slår inn. Eller vi beveger oss på motorveien i hjernen, som en uttrykker det. Det er den raskeste veien og lettvinteste veien, slik at å bygge opp noe annet, det som er vårt egentlige jeg, da, kunne kjenne følelsene, kjenne interessene, kjenne på mulighetene. Det tar tid å bygge opp det, og samtidig da nedbygge motorveien inni oss.
Da gjelder det kanskje å være litt romslig med seg selv også.
Ja, det tror jeg er veldig viktig. Ja.
Ikke,
bare gjenkjenne.
Ja.
Ikke sant? Å ja, der falt jeg grøfta igjen. Der kom autopiloten igjen.
Ja.
Og så bare stoppe opp. Gå gjennom situasjonen med seg selv. Og tenke på, ja, hva kunne jeg gjort annerledes? Hvordan kunne jeg reagert? Altså bare lære. Aldri dømme, fordi da bare undergraver vi vår egen selvfølelse.
Ja.
Vær romslig. Det skjer ja, med seg selv. Mm. Ja, nettopp. Og som du sier, det varer ved. Men det avtar. Og vi blir raskere til å gjenkjenne at nå falt vi i grøfta. Merker det fortere.
Mm.
Og kan gjøre noe med det raskere. Men det er helt naturlig at vi sklir tilbake i gamle mønster.
Ja.
Ja. Men da ikke for å si at jeg er bare sånn, men fordi hjernen, altså det er så sterke forbindelser som er bygget ut i hjernen, at det er lett å ta den veien da, og la autopiloten styre, i stedet for å reflektere, kjenne etter, å nei. Nå vil jeg nok egentlig helst gå en annen vei. Gjøre noe annet. Reagere annerledes.
Men kan vi, Astrid, sånn, litt avslutningsvis si at for folk flest, og hvis man er interessert og er nysgjerrig på dette her, så er det jo kanskje først å finne en bok, begynne å notere ned, være nysgjerrig på situasjoner som skurrer, og liksom forsøke å gjøre det kartleggingsarbeidet for å finne de hovedmønstrene som man har.
Ja, og jeg tenker også hvis man er deprimert, har mye angst, føler mye tomhet, blir utmattet lett, så er det oppstått noen symptomer som man skal ta alvorlig, og som helt sikkert inneholder nettopp det du sier der, med at, å ja, det er nok noen mønstre som har vært i virksomhet over tid. Og det er mange situasjoner jeg trenger å se på for å finne ut hva det er.
Ja.
Notere.
Notere.
Ja. Men det krevende arbeid, og de fleste av oss trenger en å snakke med.
Og så trenger man, kan ha en god venn.
Man kan ha en god venn, man kan ha en terapeut, eller noen i familien. Jeg tenker det er jo mange muligheter, men selvfølgelig, det er mange som ikke har noen å snakke med om sånne ting. Og det er jo også et samfunnsproblem, at vi har for lite kontakt på det nivået der, med hverandre, men også at det er for lite, for få terapeuter i det offentlige systemet.
Det er det absolutt.
Ja. Så det er både en individuell utfordring og en politisk utfordring.
Det er det absolutt.
Ja.
Astrid, skal vi avslutte med det?
Ja.
Og så, jeg må virkelig håpe at dette her har vært en inspirasjon til å lete, til å være nysgjerrig i eget liv. Og så,
ja, det er jo veldig spennende, fordi disse mønstrene, de skjuler jo noen ressurser.
Og det, vet du, det var den absolutt beste avslutningen på denne episoden. Så tusen takk, Astrid. Det var det vi hadde i dag. Takk for at du lyttet, og følg meg gjerne på helsykt.no. Vi høres.